Jeg har lært at afgive kontrol, og det vil jeg rigtig gerne have, at nyhedsbrevet i dag handler om.
Lige nu, så sidder jeg på min altan i Nordvest, og har en kaffe med i hånden. Han har sagt, at jeg ikke må nævne det, men Søren sidder her også over for mig. Det gør han primært for lyden. Jeg skal nemlig tale om at afgive kontrol, fordi det er noget, jeg det sidste år har arbejdet en hel del på at kunne nå et sted hen, hvor jeg har kunne gøre det. Og for at du ligesom lytter, forstår, hvorfor det overhovedet er vigtigt for mig at tale om, så tager jeg dig lige med på sådan en rejse tilbage i tiden. Fordi det sidste år, og det tror jeg også, vi har nævnt ved for mange lejligheder, både Søren og jeg, men har været både præget af op- og nedture. Den første halvdel af året, mest nedture. Og nu går det heldigvis noget bedre. Og i den periode, i samme periode, hvor det ikke gik så godt, der brugte jeg rigtig meget energi på at forsøge at tage kontrol over ting, som jeg egentlig ikke har kontrol over. Og hvad det ligesom indebærer, sådan nogle ting, skal jeg nok komme ind på, så du også forstår det. Men det er egentlig bare for at sige, at grunden til, at jeg også er i stand til at tale om det nu, det er egentlig fordi, det har lykkedes mig at slippe den kontrol, som har været svær for mig at arbejde med over en lang periode. Hvis vi lige vender tilbage til den mindre heldige periode i efteråret, så en af de ting, som jeg forsøgte at tage kontrol over, var meget andre menneskers valg og ting, som andre mennesker vælger at gøre med deres liv og måder at leve deres liv på. Man kan sige, at helt banalt, det er jo et eller andet sted en meget banal pointe, så kan man sige, at det er meget svært at styre, hvordan andre mennesker gerne vil leve deres liv. Men alligevel, så tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, det kan også være, at du kender det fra dig selv, at du en gang imellem forsøger ligesom at enten have en holdning, eller danne dig en mening omkring, hvordan andre mennesker gør ting på, eller lever deres liv på, eller måder at leve deres liv på. Og det brugte jeg rigtig, rigtig meget energi på at sige, at ting var forkert, eller noget andre mennesker gjorde var forkert, eller det kunne være sådan noget som Søren og mig har også lavet nogle afsnit omkring kærlighedsforhold og sådan nogle ting. Det kunne også være venner, jeg havde, der var i kærlighedsrelationer, hvor det var, at de måske tilgik det på en anden måde, end jeg ville have gjort. Blandt andet så har jeg en ven, som er i et forhold, som er radikalt anderledes end mit eget. Og jeg tror egentlig, at jeg blev faktisk sådan halvirriteret på den måde, som han var i sit forhold på. Og det resulterede sådan set også i, at jeg brugte ret meget energi på, hvordan andre mennesker ligesom både forsøgte at leve deres liv, men også hvad de tænkte og hvad de følte og så videre og så videre. Og det brugte jeg rigtig meget energi på. Og der vil den store tænker jo nok have tænkt dengang, at det skal du bare lade være med. Men for mig så tog det alligevel lidt længere tid at slippe den tanke, fordi at jeg har en eller anden grund, og det forsøger jeg egentlig stadig på at finde ud af, as we speak, i den her podcast, hvorfor det er, jeg har haft behov for at synes ting omkring andre, som jeg egentlig ikke har hverken haft berettigelse til at synes noget om, eller haft grundlag for at skulle interessere mig for. Og det er ligesom sådan en ting, kommer jeg med flere eksempler i den her podcast, hvad det er, jeg har forsøgt at tage kontrol over, men det er en af de ting, jeg har forsøgt at tage kontrol over, som har fyldt ret meget. Eksempelvis så er der jo nogle gange nogle råd, som man kan give til sine venner, som jeg tror, at de fleste mennesker giver til sine venner, ud fra nogle ting, de selv vil have gjort. Altså for eksempel, hvis dig og mig sidder og taler, så kan det godt være, at jeg engang imellem giver dig et råd, som er ud fra noget, jeg selv vil have gjort. Og hvis du begynder at være meget uenig med den måde, som andre mennesker lever deres liv på, så kan det næsten være sådan en ønsketænkning i, hvordan du sådan, hvad skal man sige? Altså for eksempel, hvis du har en kæreste lige nu, hende kan jeg godt lide. Lad os antage, at jeg ikke kunne lide hende, og jeg var meget uenig i den måde, som du levede dit liv på, og sådan nogle ting. Så kan det være, at jeg begynder at ufrivilligt rådgive dig til ting, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, at du gjorde. Ud fra mit eget perspektiv. Men det kan være, at det ikke er det rigtige for dig. Og det synes jeg et eller andet sted er at forsøge at tage kontrol over andre menneskers liv, hvor man egentlig bare burde passe sit eget. Det kan jo lyde meget usympatisk, når man stiller det op på den her måde, men jeg tror altså på, at de fleste mennesker gør det en gang imellem, uden at man måske lige selv tager stilling til det. Giver det mening? Så det handler også om, i høj grad, at den der kontrolting, hvad andre mennesker angår, overtog, også fordi, at jeg forsøgte at tage kontrol over, hvordan man sådan gjorde ting helt lavpraktisk. Det kan være alt fra, hvad burde jeg synes om, hvis min kæreste, hun ikke kommer hjem fra en fest, så kan det være, jeg vil sige, du burde være ligeglad, men det kan være, at vedkommende ikke har brug for at høre, at man var ligeglad. Eller sådan nogle ting, hvor man forsøger at blande sig og forsøger at kontrollere, hvordan andre mennesker har det i deres forhold. Det kan lyde sådan meget usympatisk og meget sådan uscharmerende, men jeg tror altså på, at de fleste mennesker gør det en gang imellem. Mere eller mindre ufrivilligt. Jeg gjorde det ret ufrivilligt. Men det betyder også, at jeg på det tidspunkt tillagde ret meget energi i forhold til at forsøge at kontrollere andre menneskers liv. Hvis vi også skal springe videre til noget andet, hvor kontrol også har fyldt en hel del, så har jeg også brugt ret meget energi på sådan ren fagligt at være irriteret på andre. Det svarer lidt til, nu laver jeg blandt andet snakker i den her podcast, og laver noget med nogle medier og sådan noget, men det svarer lidt til, hvis en snedker eksempelvis kigger på en anden snedker og bliver pisseirriteret over, at den snedker har bygget træmøbel på en anden måde, end man selv ville have gjort det. Der er ligesom to grundlæggende måder, man kan reagere på det. Man kan være sådan, nå, det ville jeg have gjort på en anden måde, eller også så kan man blive pisseirriteret. Og jeg blev rigtig irriteret over, at jeg synes, at alle gjorde det på en forkert måde, fordi de gjorde det på den måde, jeg gerne ville have gjort det. Og det tog helt enormt meget energi på mig selv i den periode, hvor det var, at det fyldte rigtig meget. Og der kan man sige, at grunden til, at kontrol har en indflydelse i forhold til det, er fordi, at man jo ikke kan kontrollere, hvad andre mennesker gør, eller hvordan de handler, eller hvordan de tænker, osv. osv. Det eneste, man synes, at grundlæggende kan kontrollere, det er, hvordan man selv tænker, og hvordan man selv handler. Men jeg forsøgte ligesom at på en eller anden måde, jeg forsøgte i hvert fald at prøve at jeg prøvede jo ikke at ændre den måde, som det var, at de gjorde tingene på, men jeg blev i hvert fald ret irriteret over, andre mennesker ligesom handlede ud fra et eller andet bestemt. Og det kom af en eller anden grund så til udtryk ved mig omkring mit arbejde. Det kan nok komme til udtryk på mange forskellige måder. For mig så gjorde det det ved arbejde også. Det er sådan to hovedting. Og så, hvis man også skal nævne en tredje, så tror jeg også sådan noget med holdninger. Den hænger lidt sammen med den første i forhold til at gå ind og kontrollere andre menneskers relationer, men det er egentlig ikke så meget det. Men hvis man nu er sådan et menneske, der synes meget om verden og tror meget på verden, tror meget på forskellige ting i verden, og måske også har nogle lidt stærke holdninger, som jeg selv har en gang imellem, så kan man også godt begynde at bekymre sig, ikke bekymre sig, men at tage rigtig meget stilling til, hvad andre mennesker synes om det ene og det andet. Og det må man jo godt gøre ud fra et sundt perspektiv. Lad os nu sige, hvis du er politiker. Det tror jeg ikke nødvendigvis, du får det dårligt af at være politiker. Men jeg tror, du får det dårligt af det, hvis det er, at du næsten ikke kan holde ud, hvis nogen ikke er enige med dig. Det er heller ikke holdbart. Og det var det heller ikke for mig i den periode. Så det lyder meget mørkt i den periode. Men der kommer gode ting i den her podcast. Nu tager jeg lige en tår kaffe. Nu har jeg også talt lidt om, hvad kontrol er. Men hvis man også ligesom skal dykke mere ned i, sådan, hvordan det så kom til udtryk, at jeg, eller hvordan det påvirkede mig i den periode, hvor det var mere mørkt, end det er nu, så blev jeg meget vred. Jeg blev meget vred på verden i den periode. Jeg blev meget vred på ting omkring mig. Jeg blev meget, så talte jeg også om det med at være de faglige irritationer, der også var der før. Jeg blev meget vred på, hvis der var noget fagligt, jeg ikke var enig i. Hvis det var andre mennesker, der ledte os en anden måde, end jeg selv ville have gjort, så tror jeg, jeg tror, jeg blev meget frustreret. Det tror jeg måske er det mest dækkende ord et eller andet sted. Jeg blev ret frustreret over, at jeg ikke forstod, hvorfor det var, at de havde lyst til at leve den måde, som de gerne ville leve på. Hvilket er helt hul i hovedet, når jeg sidder og siger det højt. Men det gjorde jeg i den periode. Og jeg tror også, at det er et eller andet sted, og det er egentlig også derfor, det er lidt sjovt, at jeg egentlig har været underlagt for det, for jeg tror også et eller andet sted, at det handler om, at jeg er ret bange for at blive bitter. Og jeg tror, hvis du er sådan et menneske, der går og bekymrer dig meget om, hvad
eller er meget uforstående over for den måde, som andre mennesker lever deres liv på, eller du er meget irriteret over den måde, som andre mennesker gør ting på, så bliver du et ret bittert menneske. Og det tror jeg også, jeg tendenseret til at blive i den periode. Så jeg tror også, det var, hvis man sådan tager det helt overordnet set, det er nok også derfor, jeg har vurderet i sin tid, at jeg har været nødsaget til at gøre et eller andet ved det, for at det ikke kom til at fylde for meget. Og det fyldte for meget dengang.
Hvorfor tror du, du havde behovet for kontrol?
Det tror jeg havde, fordi at hvis du er frustreret over de ting, du selv gør, ikke lykkes, så tror jeg, at det er en meget nem måde at reagere. Altså vrede er en meget, meget håndgribelig følelse, som, altså sådan helt grundlæggende. Det er ligesom, hvis du går fra en kæreste, så er det næsten det bedste, du kan være, når du går ud af et forhold, det er at være vred. Jeg tror grundlæggende, jeg starter lige et andet sted. Grundlæggende så tror jeg, at den årsagen til, at jeg reagerede med vrede, var fordi, det var en meget nem måde at bearbejde det på. Hvis jeg så lige backtracker, hvorfor det overhovedet opstår, så tror jeg, at det handler om, at grundlæggende, så tror jeg, at der er noget usikkerhed i det et eller andet sted, fordi jeg tror, at hvis man var havde det helt fint med ikke at have kontrol over ting, så tror jeg da, at man bare havde det. Jeg tror, det er også det for at tage kontrol over en usikkerhed et eller andet sted. I hvert fald, hvis det gælder andre mennesker, så tror jeg, at det handler om, at hvis du forsøger ligesom at tage kontrol over den situation, eller tage kontrol over det, så tror jeg, at det handler om, at du gerne vil. Det handler der om en eller anden form for usikkerhed, tror jeg, som ligger et eller andet sted. Jeg tror også, jeg er i gang med sådan en proces lige nu, som jeg også sagde i starten, at jeg kan ikke helt regne ud, hvorfor det er opstået hos mig. Fordi jeg egentlig ikke vil vurdere, at jeg er et særligt usikkert menneske. Så hvorfor det lige er opstået, det synes jeg er lidt svært at svare på, men jeg tror da helt sikkert et eller andet sted, at det er en eller anden form for usikkerhed. Og hvilken form for usikkerhed det er, så det kan jeg ikke lige regne ud.
Hvad med sådan en følelse af at være forkert?
Jo, jeg tror, altså jeg tror, ja, det er et længere svar, tror jeg. Jeg skal prøve at gøre det så kort, som jeg kan.
Endelig gør det så langt, jeg kan.
Okay. Grundlæggende, så er jeg ikke et menneske, der bekymrer mig så meget om, hvad andre mennesker synes om mig. Grundlæggende. Men jeg kan også mærke, at der er mange situationer, eller der er mange sociale konstellationer, hvor jeg skiller mig en smule ud i forhold til måden at tænke på, eksempelvis. Det tror jeg har frustreret mig en lille smule, fordi at det godt kan give sådan en form for ikke rødløshed af et lorteord, men det kan godt give sådan en form for, at du ikke passer i nogen steder. Altså, det kan godt give sådan en form for emotionel hjemløshed. Det var godt nok flot. Men det tror jeg er det bedste, de bedste ord, jeg kan sætte på det. Altså, det kan godt give sådan en, hvor skal jeg så gå hen, hvis jeg ikke passer hen her? Og den tror jeg har mødt lidt de sidste par år. At jeg har svært ved at se sådan et større fællesskab, hvor jeg passer ind i. Hvilket måske også godt kan have noget med det at gøre. Jeg tror ikke, det er det hele, men jeg tror, det har noget med det at gøre. Ja, så det er sådan lidt dobbeltsidigt et eller andet sted, fordi som sagt, så synes jeg egentlig, jeg er ret overordnet ligeglad med, hvad andre mennesker synes, men der er et eller andet med det der med ikke at passe ind, som jeg har skulle kæmpe med på en eller anden måde de sidste par år.
Hvordan kunne du mærke, at kontrol og vreden fyldte i den periode af dit liv?
Jamen, altså det gjorde jo helt konkret, så gjorde det, at jeg var i meget sådan et mørke, for at sige det mildt. Fordi det er jo meget sådan, når man begynder at have de der tanker, både sådan irritation og vrede og
begynder at gå meget op i, hvad andre mennesker gør og sådan nogle ting, så er det hele meget negativt lavet. Altså, der er ikke ret mange positive tanker i det. Og jeg hørte engang en sige noget med, at man godt kan kontrollere, hvordan ens egen hjerne den tænker. Det blev meget provokeret over det, det var, jeg hørt. Men der er nogle gange noget rigtigt i det, fordi at man kan i hvert fald godt begynde at twiste ordlyden i sin hjerne. Den kan man godt påvirke. Og jeg tror også, jeg meget gav min hjerne frit spil til at bare være negativ i en lang periode. Og så kan man også sige, at der er jo det med ord. Det er jeg også meget flot, når jeg sidder og laver en podcast. Men der er jo det med ord, at de godt kan være selvforstærkende. Så hvis man går og siger noget højt til sig selv, eller siger noget sådan ofte, så begynder man næsten også at tro mere på det, fordi man så har sagt det. Og hvis man for eksempel sådan har sagt, altså sådan givet udtryk en gang for en irritation, nogle gange kan det jo være godt nok at komme af med en irritation, og så sige, det var fandme træls, det var godt nok irriterende. Hvis man gør det sådan 10-15 gange, så kan den irritation godt begynde at sådan inkorporere sig i den måde, man sådan... lad os sige, du har en okay dag, så bliver du irriteret over et eller andet, og så fordi du hæfter dig så meget ved den irritation, så kan den godt sidde i dig, indtil den dag så er over. Problemet var bare, at jeg så fik en ny irritation dagen efter. Så de der irritationer slap mig aldrig. Og det gjorde bare, at det blev sådan en ond spiral, hvor det var meget negativt lavet et eller andet sted. Jeg tror også godt, at man kan være med til at manipulere sin egen hjerne. Jamen, det tror jeg. Jeg tror godt, man kan manipulere sin egen hjerne. Jeg tror godt, man kan manipulere sin egen hjerne til at være i bedre humør, end man egentlig er. Og det er ikke det samme som at være naiv. Det er bare at simpelthen beslutte sig for, hvis man for eksempel har haft en rigtig lorteperiode i en lang periode, og simpelthen sige, nu gider jeg det ikke mere. Nu vil jeg simpelthen ikke tænke flere dårlige ting. Så kan man godt snyde sin egen hjerne. Og det kan man gøre på mange måder. Mit trick har meget været at sådan... Hver gang jeg så har haft sådan en tanke, så har jeg spurgt mig selv, er det noget, jeg kan gøre noget ved? Eller har det noget med mig at gøre? Altså, kan jeg helt konkret gøre noget ved det der? Og hvis jeg ikke kan gøre noget ved det, så gider jeg ikke at tænke over det. Hvis det er. Selvfølgelig ikke med alting. Men hvis det er sådan nogle tanker, der begynder at rumstere. Det kan man sikkert løse på 1000 måder. Men det har virket for mig at tænke det på den måde, at det ikke er noget, jeg kan kontrollere, så der er ingen grund til at fylde mit hoved med det. Lad os tage tilbage til det der sneaker eksempel. Hvis det var, jeg kan jo ikke kontrollere, hvordan en anden sneaker laver en træstub. Men jeg kan godt kontrollere, hvordan jeg laver min egen træstub. Så jeg tror bare, jeg har vendt meget min hjerne til at sige, hvad kan jeg gøre noget ved, og hvad kan jeg ikke gøre noget ved? Og så er det også meget federe at fokus på det, man selv kan gøre noget ved. Det er ikke særlig fedt at fokus på alt muligt, man ikke kan gøre noget ved.
Så hvor meget fylder det sig nu?
Jamen, det er noget, der... jeg tror, jeg har hvad skal man sige? Ligesom der er nogle mennesker, der kan have et meget positivt sind. Sådan en kæreste har jeg. Hun har et grundlæggende meget positivt sind. Så tror jeg, jeg har et grundlæggende negativt sind. Men det føler jeg faktisk, at jeg har fået omvendt rimelig godt. Jeg synes egentlig, det går faktisk meget godt, men jeg tror ikke, det er noget, hvis jeg... Altså, jeg tror, jeg bliver nødt til at være opmærksom på det. At det ikke er noget, der rammer mig igen. Fordi at da det ramte mig, så fik jeg det rigtig dårligt af det. Så jeg tror, hvis jeg ikke er opmærksom på det, så kan det godt være, det kommer igen. Men nu er jeg så opmærksom på det, så jeg er ikke specielt bange for, at jeg ender i sådan en spiral igen.
Altså med de ting, som du kan kontrollere, hvordan sørger du så for, at de ikke bliver ligesom det var dengang, hvor det blev fyldt med vrede og sådan, at du hæfter dig ved det en dag?
Det synes jeg, det forskellen er nu, det er, at det ikke er lavet på bekostning af, hvordan nogen andre har lavet det. Det er bare, altså for eksempel, nu tager jeg meget af deres sneaker eksempel, men lad os nu sige, at du ved, jeg er begyndt at lave en træstub, fordi ham der sneakeren, han har lavet en grim træstub, så er jeg også sur under hele processen, fordi jeg er sådan der, fucking lorte træstub, nu laver jeg fucking en, der er bedre. Nu laver jeg bare en træstub, når jeg har lyst til at lave en træstub. Og så laver jeg den fuldstændig ud fra, hvordan jeg har lyst til at lave den. Jeg laver den ikke, fordi der er en anden sneaker, der har lavet en træstub. Jeg laver den der fucking træstub, fordi at det er sådan, det er mig, der har et behov for at lave en træstub. Det tror jeg ikke, jeg gjorde før. Der tror jeg også lige så meget, jeg gjorde det, fordi jeg godt ville bevise, at jeg kunne lave en bedre træstub med ham, den anden sneaker. Nu laver jeg bare... Ja, jeg laver en træstub, fordi jeg har lyst til at lave en træstub. Det tror jeg egentlig er det korte svar. Jeg tror også, der ligger noget i, måske, at de der sociale konstellationer har i større fællesskaber, ikke i små, fordi jeg har rigtig gode venner, men i større fællesskaber, der har jeg aldrig rigtig fundet sådan et stort fællesskab, hvor jeg bare passer ind. Hvis jeg har spillet på et fodboldhold, så har jeg været 3, jeg har været enormt gode venner med. Eller 6, jeg har været enormt gode venner med. Men der har aldrig været sådan noget 24, jeg bare kunne altså bare have det lige fedt med alle sammen. Og det er der heller ikke, nu er vi gået på en uddannelse. Der har jeg heller ikke haft den der følelse af, at det var bare mit sted. Og det tror jeg måske lige med uddannelse, det kan man sige med et fodboldhold, der er man der for en fritidsinteresse, og der kan man også godt have det grineren, selvom man ikke sådan behøver at ses 7 dage i ugen. Og det gør man jo så alligevel, fordi altså det gjorde jeg dengang. Det er en anden snak. Men på den uddannelse, jeg så valgte, der tror jeg, at der havde jeg i hvert fald en større forhåbning til, at jeg så ville passe ind, fordi at jeg troede, at den uddannelse, jeg så startede på, at der havde man ligesom det samme fælles grundlag for at starte der. At der var nok flere mennesker, der var ligesom mig et eller andet sted. Og der tror jeg da, lige da det var, det skete, så tror jeg, det ramte mig lidt hårdt, at der passede jeg heller ikke ind. Jeg har også fået en arbejdsplads, hvor jeg tror, jeg er blevet lidt overrasket over, at jeg ikke passer bedre ind, end jeg egentlig gør. Fordi det havde jeg egentlig lidt fået indtryk af. Så jeg tror, hvis man tager det sådan overall, så tror jeg også, de der større konstellationer har gjort, at jeg har været træt af ikke bare at kunne være ham der fra gymnasiet, som bare ikke tænkte så meget, og havde det lidt mere frit, og du ved, spillede noget fodbold, og det ved jeg ikke.
Så hvordan passer det sammen med den der kontrol-ting?
Så tror jeg, at hvis det er, at man jeg tror måske i hvert fald den der irritation over faglighed, det der med, at nogen gør, eller faktisk begge dele, både den med relation og irritation, det der med, at nogen gør noget andet, end du selv gør. Hvis det også bliver sådan et tema i din dagligdag, at du er også anderledes, end alle andre er. Hvis det så også bliver et tema, når det er nogle ting, du så også går op i, det ved jeg ikke, om det giver mening. Jeg kan godt prøve at konkretisere det endnu mere. Men hvis det er, at det er sådan nogle lad os sige, at du ved, at du kommer eksempelvis på et uddannelsessted hver dag, der får du at vide, der passer du ind i den større samling. Så er der nogle ting, du har nogle venner og sådan nogle ting, der også vælger at gøre noget anderledes end dig. Du minder stadig om dem, men de vælger bare at gøre nogle andre ting end dig. Så kan den der forskel, det der med, at nogle andre vælger noget andet, end du selv gør, næsten blive udholdeligt, fordi at du er vant til at få den smidt i hovedet normalvis som en negativ ting. Men det betyder ikke, at det er en negativ ting, altså bare fordi dine venner vælger at gøre noget andet, eller at nogen andre laver noget andet end dig fagligt. Men den der forskellighed, som jeg ellers egentlig bryder mig rigtig meget om, at mennesker er anderledes end mig selv, kan næsten godt blive sådan en curse, fordi at det til hverdag bliver sådan en det er fandme irriterende, at jeg ikke er ligesom alle de andre. Så jeg tror måske også, det handler om det, og det er derfor måske det også det kom til udtryk der. Giver det mening?
Fucking god mening. Du sagde på et tidspunkt i podcasten, at den der forskellighed, der var både blandt venner, og så også på en uddannelsessted, hvor man på et eller andet plan skal være ligesom uddannelsessted gerne vil have, at det også blev en forbandelse, fordi at så blev forskelligheden sådan et, at man blev siddet over i hovedet, at man også er forkert. Hvordan er du blevet afklaret med den del?
Det helt korte svar, det er ikke godt i den med. Fordi jeg bare fundet ud af, at det er bare sådan. Altså det er ikke, det er dig og mig talte uden for den her podcast om kontrolsfære for et par uger siden. Og det er noget, der ikke er i min kontrolsfære. Altså jeg kan umuligt påvirke det. Det kan ikke lade sig gøre. Jo, så skal jeg være en anden. Men så kan man også spørge sig selv, hvor fedt et liv får man ud for det. Så altså sådan, jeg kan umuligt påvirke det, så jeg kan simpelthen bare ikke op i det mere. Altså sådan, jeg har bare accepteret, det er sådan, det er. Og jeg tror, at forskellen var, at da jeg måske sagde det til mig selv, at jeg ikke gik op i det for et par år siden, så gik jeg, ja, altså det var da rigtig nok, jeg gik ikke op i det, men jeg havde måske ikke accepteret det. Nu er jeg nok nået et sted, hvor jeg egentlig har accepteret, at det er sådan, det er. Og det gør ikke noget. Altså det er bare sådan, det er. Og det er jo ikke fordi,
altså, ja, det kan også blive sådan en helt wavy snak, men det er jo ikke fordi, at det er mig, der afviger for normen. Det kan også være, at det er dem, der så er i det større fællesskab, der afviger for normen ved at være et større fællesskab ud fra et eller andet. Så sådan, man kan jo ikke sige, at man afviger for normen, bare fordi man ikke passer ind i et større fællesskab. Det kan bare være, at det fællesskab er anderledes. Så jeg tror bare, at jeg er nået til et punkt, hvor jeg har accepteret det. Altså, hvor jeg bare er sådan meget afklaret med, at det gør jeg bare ikke. Og det er helt fint. Det er helt okay. Jeg bliver ikke ham, der står nede i din lokale håndboldklub og er totalt engageret i det større fællesskab, fordi det er sådan nogle steder passer jeg igen. Men det er okay. Det er fint nok. Det er jeg hverken ked af, eller træt af, eller noget som helst. Men det var jeg nok for 2 år siden.
Altså, hvad er det for en... Altså, hvordan når du til den erkendelse, at det skal man acceptere? Fordi en ting er jo, fordi, altså sådan, lad os sige, at jeg ikke havde det sådan.
Ja.
Hvordan har du så kommet derhen? Fordi for mig virker det som sådan lidt en svær ting.
Det er det helt sikkert. Jeg tror sgu, som et godt gammeldags følelsesvoldråd, så tror jeg, man bliver sgu nødt til at tænke lidt over det. Altså, hvad det egentlig vil sige. Altså, hvad vil det sige, ikke at passe ind i et større fællesskab? Hvad betyder det? Betyder det så, at det er dig, der er noget galt med? Eller betyder det sådan, at de der fællesskaber, du eventuelt har opsøgt, for det kan også godt være, at der er nogle mennesker, der bare ikke har fundet det der større fællesskab. Jeg tror, jeg må konkludere ud for mig selv, at jeg er ikke sådan et menneske, der kan indgå i større fællesskaber. Fordi at det er svært at finde en kæmpe relation, hvor det er, jeg passer ind i. Jeg passer igen i sådan en... Altså, du kan ikke sådan sætte mig ind i en stor... Det lyder meget irriterende det her, men du kan ikke sætte mig ind i en kasse på den der måde. Og det er fint nok. Det er okay. Men jeg tror, det vigtigste, man ikke skal gøre, det er at begynde at gå og dunke sig selv i hovedet med det. Fordi så tror jeg også, altså det kan jeg se på mig selv, det er der, hvor det begynder at påvirke ens eget humør. Jeg tror også, det er de perioder, hvor jeg er, eksempelvis, nu snakker vi også om kontrol, det var ligesom det her, det hele det her afsnit, i hvert fald startet med at handle om, men... det er der, hvor jeg har bonget mest ud på at gå op i, hvad andre gør, og hvad andre synes, og hvad andre vælger at gøre, og sådan nogle ting. Det er de perioder, hvor jeg sådan er begyndt at sige, fuck, det er også irriterende, at du ikke kan passe ind, og sådan nogle ting. Og det tror jeg også godt, der godt kunne være andre, der også gjorde, hvis man begynder at slå sig selv oven i hovedet, men man ikke passer ind i de der større fællesskaber. Så jeg tror, det er den eneste mærkelige anbefaling, jeg har. Det er ikke at slå sig selv oven i hovedet med det. Fordi at... der begynder sgu også at være irriterende at være sammen med. Og på den... Så vil jeg sige... tusind tak, fordi du har lyttet. Det formoder jeg, du har. For ellers skulle du ikke høre det her. Vi er rigtig, rigtig glade. Både Søren og jeg. For at du gider at lytte hver eneste uge. Så det vil vi bare sige mange gange tak for. I næste uge... Der sender jeg bolden videre tilbage til, hvor den startede, til Søren. Og så skal han tale om noget, der også er rigtig spændende, formoder jeg. Og hvis det er, du har lyst til at... nu har du lyttet til mig og lyttet til Søren. Hvis du også har lyst til at kigge på os, lyder meget narcissistisk at sige. Men så kan du finde os på Instagram, Facebook og YouTube under Evig Etape. Der må du gerne følge og like, eller hvad man ellers gør. Og hvis du ikke har lyst til det, så lyttes vi bare ved her om en uge. Eller det gør vi ikke, men det gør du med Søren. Og så lyttes vi ved om 2 uger. Ha' det rigtig godt.